meginmál. Tveimur árum síðar fór Múhameð í pílagrímsferð með fylgjendum sínum og kallast sú ferð hans kveðju pílagrímsförin vegna þess að hann andaðist stuttu seinna. Þessi ferð varð fyrirmynd annara múslima og enn líkja múslimar eftir pílagrímsför Múhameðs. Reyndar sagði Múhameð að hann væri aðeins að líkja eftir pílagrímsför Abrahams sem hafði fyrstur allra farið slíka ferð til Kapa. Múhameð andaðist á heimili sínu í Medínu 8. júní árið 632 í fangi eiginkonu sinnar Æsju 63 árað aldri. Hann var greftraður á sama stað og hann andaðist, það undir gólfinu í herbergi Æsju. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur, pílagrímar við Kapa.